Rodalia. Rodalia.
Først fra de 7, nu er de 5. To danskere er udgået af Tour de France, og det store chok er selvfølgelig, at løbets nummer 2, Jonas Vingegaard, styrtede og udgik søndag. Det kommer denne udsendelse til at bære præg af, men heldigvis har jeg ingen styrt eller DNF'er her. Så velkommen til Stefan Jones og Kim Plesner.
Tak for det.
Tak.
Og Stefan, lad os bare springe ud i det. Jonas Vingegaard er ude af turen.
Ja, det var godt nok noget af et chok, og ja, jeg ved slet ikke, hvad man skal sige til det. Det er jo super, super ærgerligt, både for ham, for holdet, og for alle os, der sidder og kigger på det cykelløb der. Jeg tror, at alle var enige om, at hvis der var nogen, der skulle prøve at få Pogacar ned med nakken, så skulle det da lige være Jonas Vingegaard. Så det blev lidt en flad fornemmelse, specielt fordi det ret hurtigt var tydeligt, at der var noget med det kravben der.
Ja, det stod rimelig hurtigt klart, det kunne man se den måde, han sad på i vejkanten der, og ja, chokket ramte os alle sammen, fra kommentatorer til Jonas selv, til holdet, til alle os, der sad og kiggede på fjernsyn. Vi taler mere om det lige om lidt, og Kim, en ulykke kommer sjældent alene, fordi Anton Čarmek er desværre også ud af turen.
Ja, det var sådan lidt mere en langstrakt affære, han har sagt, der ikke sådan et chok på en gang, men han styrtede på den her 12. etape i den spurt, hvor der var en 5-6 rytter, der røg relativt hårdt ned. Så egentlig ud til at være okay, kommer igennem 13. etape, men man bliver sat meget tidligt på 14. Og det var så på grund af, at det her slag, han havde fået, det gjorde hans vejrtrækning, den ikke var helt optimal, og det er relativt svært at køre Tour de France under de betingelser. Han får kæmpet sig i mål, selvom det ret tidligt stod klart, at det egentlig var game over, altså at han var uden for tidsgrænsen, men for ligesom at, ja, for sin egen skyld formentlig, og for ære løbet, og det har man jo set før, så trampede han hele vejen igennem.
Ja, kæmpe respekt for det, fordi de skulle krydse målstregen 2 gange på den etape, så han kunne bare være stået i første gang. Men det er altså sejt, og det er mandsmod af Čarmek at fuldføre etappen, selvom han godt vidste, at hvad klokken var slået. Vi ser tilbage på weekendens 3 etaper, der altså ændrede drastisk på resten af 2026-udgaven af Tour de France. Og så ser vi frem mod uge 3, og ikke mindst enkeltstarten tirsdag. Vi skal naturligvis quizze og uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk, uden jer ingen podcast, og vi har selvfølgelig et par dejlige, fine ekstra præmier, vi trækker dig om i dag også. Og vil du ikke støtte økonomisk, så hop ind og giv os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Der er faktisk kommet et par stykker, så tusind tak til jer, der har skrevet. Det er simpelthen mega fedt, vi elsker at få de der anmeldelser og et par ord tilbage, både ris og ros, men tak for det. Keep them coming. Og så husk at følge os på YouTube også, det hjælper os til at komme ud til endnu flere cykelglade danskere. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Bygma, den største danskejede leverandør til byggeriet, der altid har de nyeste Airtox på hylderne. Vi bliver også præsenteret af spiludbyderen Betano.
Betano er stolt sponsor af Veluropa Podcast. Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Og naturligvis elektronikkæden Power.
Veluropa Podcast præsenteres af Power.
Cykelløb er nådesløst. Det ene øjeblik ligger du nummer 2 i Tour de France og har dine tropper kørt i stilling til et storstilet angreb. Det næste, der sidder du på jorden med et brækket kraveben og er ude af verdens største cykelløb.
Ja, det er bittert og ærgerligt, og selvfølgelig allermest for Jonas Vingegaard selv. Og desværre en del af cykelsporten, som ja, mange og ham selv også har været inde på, at det sker jo egentlig for en, i hvert fald en god håndfuld rytter, mindst i løbet af sådan en Tour de France, men når det er en af de her store kanoner, så slår det lidt hårdere og rammer løbet og seerne og fans sådan lidt ekstra hårdt. Sådan, hvis man skal huske lidt tilbage på andre tilfælde, så det der kommer til mig i hvert fald sådan mindemæssigt, det er jo det her Tour 20, 2014, hvor både Chris Froome og Alberto Contador, de styrte ud. Det var altså også lidt en flad fornemmelse, man sad med der. Den duel, man havde set frem til mellem de to, og så var det Nibali, der rendte med hele Mollevitten. Og så, som du også siger, sådan lidt på en dag, hvor de egentlig havde blæst til angreb, og vi får ikke rigtig det der svar på, hvad kunne det være blevet til, den her stigning var det, der skulle passe bedst til Jonas. Nu skulle de slutte op af på en rigtig hård stigning, hvor han kunne få udfoldet sit talent. Og så også det her med, at vi, som vi også talte om inden turen, at nu var det sådan første gang i lang tid, at Jonas egentlig kom til Tour de France med godt helbred i løbet af foråret, altså var rigtig klar, og så sker det så i stedet for under turen, men altså, og netop Jonas helbred, det er jo det, selvfølgelig det, der er det værste, eller det vigtigste her, og trods alt godt, at det ikke gik værre, end det gjorde en bræk kravben, og han siger også selv nu her, så at han havde det egentlig overraskende godt efter det uheld, han var ude for.
Ja, det har vist også givet ham nogle piller. Han så i hvert fald, han smilede, lad os sige det på den måde, i aftenturen, da Stine Bjerre Mortensen hun interviewede ham. Styrtet var rundt i et højresving, sådan rundt om et helleanlæg. Ved vi, hvad der skete, Stefan?
Ja, det var jo lidt svært at se på tv-billederne i hvert fald, og det, lige fra helikopteren, der var der lige en skov, der kom i vejen, og så skulle man ellers sidde og nærstudere motorcykelbillederne bagefter, men altså, det var jo Visma selv, der var fremme og sætte noget fart på den her etape. Den skulle jo være hård, og så kan man sige, der er noget med, at Visma måske kommer at køre lidt for hurtigt rundt i den her rundkørsel. Der var også lidt om, at motorcyklen, der var foran feltet, måske også havde kørt lidt for hurtigt, men i sidste ende, så er det jo bare Jonas selv, der kommer for skarpt ind, fordi han sidder jo der i det femte position, og hans eget forhjul glider, så det er jo, der er et eller andet galt med hans egen svingbane, kan man sige, og det er jo bare, hvad der sker, og det er super uheldigt, og det var bare et lidt spøjt sving, men dem er der jo altså rigtig mange af under sådan et Tour de France-rute. Det er jo umuligt at lave en rute, der er sikker hele vejen igennem, og at ingen laver fejl i de her 21 etapper.
Inden etappen, der kom det frem, at både Vingegaard og Pogacar havde fået spoleret deres nattesøvn af dopingkontrollanter. Og Pogacar nævnte i et interview efter etappen, at det måske kunne have påvirket Vingegaards koncentration. Hvad siger vi til den udmelding, og er det okay, at rytterne vækkes midt om natten?
Ja, det sidste først, så er det jo desværre en præmis for rytterne på grund af cykelsportens historik. Jeg går ud fra og håber virkelig, at der er en god grund til at tage prøver på det tidspunkt, for ellers så er det jo nærmest chikane af nogen, der skal op og gøre deres arbejde. Men der er selvfølgelig både en afskrækkende effekt, og så er der formentlig også en viden om, at det har en effekt at teste på netop det tidspunkt i forhold til, hvad man kan gøre i det tidsrum, hvor det jo tidligere, som jeg forstår det, har været ikke tilladt at tage test i nogle natteperioder, men netop er blevet tilladt, og det tænker jeg, det er en årsag.
Ja, det er også sådan, på en eller anden måde, er det jo, altså nu kan man sige, cykelrytterne er jo, de er jo de strengeste regler i forhold til doping, men en af de ting er jo, som Kim også lidt er inde på, altså det skal være afskrækkende, fordi at det skal være uforudsigeligt, og man skal i princippet kunne testes når som helst, så på en eller anden måde, så synes jeg også, det er fint nok, at man en sjælden gang imellem går ud og prøver at teste det her rum af. Fordi jeg tror, der er mange skeptikere eller bare fans, der jo har den der mistanke om, at de tester jo aldrig om natten, så kunne de ikke bare gøre sådan og sådan. Og så synes jeg, det er jo meget rart, at det bliver testet en gang imellem, og at alle nu også ved, at de også bliver testet i det tidsrum. Så kan man sige, når det så endelig sker, og det er på før en vigtig bjergetap, så er det selvfølgelig lidt ærgerligt for rytterne, at deres nattesøvn bliver spoleret en lille smule. Jeg tror, som alle andre måske også allerede har spekuleret lidt i, søvn er noget af det vigtigste for, at man kan koncentrere sig på cyklen. Det er jo meget kendt fænomen, at rytterne har svært ved at fokusere så meget, fordi man jo kommer igennem de her pinsler, som gør, at man bliver så ufattelig træt, og det er virkelig, virkelig svært at holde koncentrationen oppe i hvert sving på sådan en lang Tour de France-rute. Det er umuligt at sige, men jeg synes alligevel, at det mest fair er nok, at de både testede Pogacar og Jonas Vingegaard den samme nat. Hvis de nu havde været ude og kun gøre det med Jonas Vingegaard, så havde det måske været en lidt større skandale. Men på den her måde synes jeg egentlig, at de har forsøgt at gøre det på en fin måde.
Ja, bortset fra, at de så ikke har testet nogen af de andre top 10 ryttere, hvorfor skulle nummer 3 eller nummer 4 være mindre dopet end nummer 1 og nummer 2. Så der er en masse spørgsmål ved det her. Vi ved også, hvor meget Jonas Vingegaard, og for den sags skyld Pogacar, går op i omstændighederne omkring og forberede sig, og dem får man jo også spoleret med det her. Så jeg synes, det er uheldigt. Og især til betragtning, at der er en hviledag nu her, så kunne man have gjort det mellem etappen og hviledagen, i stedet for at gøre det mellem to store bjerge.
Du bliver også nødt til at teste. Altså, for det første så er det jo sådan, at hvis nummer 1 og nummer 2 ikke doper, men nummer 3 og 4 gør, så det tror jeg ikke, man har set særlig mange gange i historien. Og så du bliver jo nødt til at gøre det en gang imellem. Altså, så man kan jo bare sige, hvis du skal dope dig, og du er nede i de små ting, så er det måske bedre at gøre det op til en stor dag, frem for at gøre det på hviledagen, hvor at hvis vi er ude i nogle særlige teknikker, som jeg eller ingen andre måske kender til, så er det meget mere sandsynligt, at man gør det op til de store dage. Sådan har det i hvert fald været historisk set.
Jo, men altså, jeg tænker, det er meget svært for sådan noget at blive skjult på 12 timer eller et eller andet, så hvis man er dopet om lørdagen, så er det formodentlig også om søndagen. Men faktum er, Jonas Vingegaard, han er ude. Faktum er også, at I to i Modopia lige så tosset I vil. Fordi nu, der skal vi. Quizze! Og stillingen er den, at Kim han har et anseligt forspring, næsten lige så stort som Pogacars er i Tour de France i øjeblikket. 18 til dig, Kim. 14 til Stefan. Kasper kan gå stadigvæk med der midt i det hele med 15 point. Og vi skal have gang i en over-under-quiz i dag. Fordi Remco Evenepoel vandt den der famøse 15. etape, hvor Vingegaard udgik. Det var hans første etapesejr i Tour de France på noget, der ikke var en enkelt start. Det var også hans sejr nummer 75 i karrieren, og det var Belgiens sejr nummer 500 i Tour de France. Men hvor lang tid har det taget Belgien at få de 500 sejre? Så det her, det er noget under quiz. Stefan, du har serveretten. Du må komme med et bud på antal år, og så kan Kim vinde et point på at sige over eller under og ramme rigtigt. Eller du kan lade Kim skyde først, og så får du chancen med en over-under. Så hvor mange år har det taget Belgien at få 500 sejre i Tour de France sammenhæng? Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Ja.
Så har jeg kun én ting til jer to. Og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Den etape var årets længste, 205 km fra Dol til Belfort, og så med bjerget Ballon d'Alsace på programmet der i 1905, var den allerførste stigning, der var med i Tour de France. Men det skulle vise sig ikke at blive den største udfordring for Little Trek og Mads P., fordi allerede i starten af etappen skete der nemlig lige præcis det, der ikke måtte ske. 37 mand kørte afsted uden en eneste Little Trek-rytter, og hvad værre var, Mads P.'s største konkurrent i kampen om den grønne trøje, Jesper Philipsen, han sad der.
Ja, det var vel det, man kalder rød alarm. Og Little Trek, man hører jo de her optagelser fra deres radio, hvor var det Mads, der siger på et tidspunkt, come on guys, og så er det også noget med, at alle må bare ofre sig og komme med frem. Den eneste, jeg ikke så frem, det var Juan Ayuso, vil jeg sige, men jeg synes ikke, de fik jo aldrig rigtig sådan organiseret sig og fik lavet den der helstøbte holdindsats. Det var mere sådan, så var Mads selv fremme, tog en ordentlig føring, og så kunne man godt se, så var der nogle af de andre, der nærmest blev trætte af det. Og så var der nogle andre, der så stadigvæk havde lidt kræfter tilbage, så kom Skelmose lige frem, tog også en ordentlig føring, og så stoppede det lidt igen. Så det blev aldrig den her helstøbte holdindsats, og til sidst så måtte de jo simpelthen opgive og hente de forreste.
Mads P., han sagde i sit interview efter etappen til TV2, at det eneste, eller faktisk inden etappen var det jo ikke efter, det var inden etappen, der sagde han, det eneste, de skulle være opmærksom på dagens etape, det var, at Philipsen og Gemay ikke måtte komme i et udbrud, som Mads ikke selv var med i, så de var jo fuldt opmærksom på, hvad der ikke måtte ske, og så skete det alligevel. Hvordan sker sådan noget?
Jamen, de lagde sig også fladt ned alle sammen bagefter og sagde, at det var simpelthen ikke godt nok. De havde sovet i timen, og jeg ved ikke helt, hvordan det... Altså, man så, det var ikke et enkelt moment, det går galt, når det er så mange rytter, der render afsted, så er det jo ikke et lille øjebliks uopmærksomhed. Der er et eller andet, der har gjort, at de var kommet lidt på bagbenet der i starten. Som vi kan huske, vi talte om senest, så dagen inden havde de jo været virkelig fremme og prøve at skabe kaos i slutningen også, og virkelig kørt hårdt med hele holdet. Så måske har der siddet sådan lidt rustne stænger, eller ømme stænger i hvert fald i starten, der lige skulle bankes lidt af på, inden at de var helt klar og måske ikke var så opmærksomme på, som de plejede. I hvert fald, de har jo kørt super godt som hold hele turen igennem stort set, og så ryger der sådan en der, og det må simpelthen ikke ske for så godt et hold.
Jeg så jo også, altså sådan i starten af etappen, at både Vacek og Quinn Simmons sad sådan helt nede bagerst i feltet, sådan der, hvor at man siger, at nu er etappen startet, og nu begynder folk jo at køre i højre og venstre. Og jeg sad også og tænkte på, nogle gange, så tager det jo lidt lang tid for et udbrud sådan endelig at komme fri. Og her, der skete det måske bare sådan lidt før tid, og jeg tror, at nogle gange det, der sker, når man bliver lidt træt, det er, at man tænker, åh ja, der går jo lige en halv time, før at, der er noget, der slipper afsted, så vi kan godt lige lade de første par ting køre, og så tjekker jeg ind lige om lidt, når det sådan for alvor begynder at ske noget. Og så lige pludselig, så sker det mere tidligt, end man havde regnet med, og så er det jo helt galt.
Alle partien, de tjekkede ind fra første fløjt, og så lige pludselig så lå Jasper Philipsen derude med, hvad hedder han, 3 holdkammerater med, så det lignede en meget svær situation, og det kunne ende, hvis alt var gået helt skidt, så kunne det jo være ind med en 25-0-losing til Mads P. fra Jasper Philipsen i den indlagte spurt, men på nærmest mirakuløs vis, der kom Mads P. op og fik reddet den her situation og fik nogle point.
Ja, jeg tror også, det var klart, at sådan en lille trick, de trykker på panikknappen, og det gør jo også, at mange af de andre, de sidder og tænker, nå, fair nok, så den skal little trick lukke. Der var jo lidt uler i mosen omkring det her med Uno X, hvorfor de skulle til at angribe, og hvorfor de ikke gad føre. Men altså, jeg vil så sige, hver gang man får noget foræret, som f.eks. at alle kan se, Mads er ikke med, han vil rigtig gerne op, hele holdet kommer frem. Så vil man jo gerne prøve at spare de kræfter og se, om de lukker den selv. Og i sidste ende, så var det jo faktisk bare Mads P. Det kan godt være, at han fik lidt hjælp i starten af holdkammeraterne, men det var ham selv, der virkelig måtte bide det sure æble og tons den der fri. Så på et tidspunkt, så kommer han jo stadig i en gruppe, og Mads er jo altså psykopat aktiv i forhold til at tage føringer og få lukket det der hul der. Og heldigvis, så kommer han jo op til gruppen et stykke inden pointspurten, og så bliver han jo toer i spurten, taber selvfølgelig til Jasper Philipsen, som han også har gjort i mange af de andre spurter her på det seneste, men altså kun 5 point han taber til Jasper, så der når han jo alligevel at begrænse tabet ret meget.
Han offrer sig fuldstændig Mads P. for at minimere det her pointtab, og kommer op til, det var sådan 2 udbrud, der samlede, så da de her mange ryttere, de så er samlet i en stor gruppe foran, der sidder der faktisk 4 danskere. Det er Mads, det er Magnus Kort, det er Kasper Asgreen og det er Michael Valgren. Og sidstnævnte var jo meget tæt på at komme med i den absolute finale på etappen.
Ja, det var jo et kæmpestort udbrud, og mange hold havde jo 3-4 ryttere med, så det var også klart, at det nærmede sig den her sidste stigning, at der var nogle af holdene, som måske havde nogle lidt bjergstærke folk med, som skulle prøve at angribe lidt tidligt. Maxim van Trils, Tom Pidcock og Luke Plapp var blandt andet nogle af dem, der virkelig kørte den her stigning super hårdt, og det gjorde, at alle danskerne faldt fra. Valgren var den eneste, som sådan sad med i ret lang tid, og som man sad og tænkte på sådan, jeg kan vide, hvis han lige niver den med hen over toppen, desværre, så blev han lige nævet af. Der var 30 sekunder på toppen, med stadig de her 24 kilometer til mål. Så der var lidt forhåbninger omkring det, men det skulle blive sværere end bare lige det.
Ja, 9 mand kom over toppen samlet her i blandt Tom Pidcock, der på et tidspunkt så ud til at lave det helt store kup med både et kæmpe avancement i klassementet, og en mulig etapesejr, men helt så godt gik det ikke. Blandt andet fordi UAE nede bagved fik hjælp af andre til at jagte udbryderne.
Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg troede, dengang jeg så, at Bahrain simpelthen går frem og fører i feltet, fordi angiveligt fordi Tom Pidcock troede Lenny Martinez 9. plads i klassementet. Det synes jeg, jeg har altid synes, det har været rimelig underligt med de der sekundære placeringer, men også underligt, fordi de jo egentlig havde meldt ud på regn, at de slet ikke kørte klassement for Martinez, og at han ville gå efter etapesejren, prikke bjergetrøje. Så han burde jo faktisk nærmest være med i sådan et udbrud, især når der kører så mange sammen med sådan nogle Pidcock, Carapaz typer. Og så synes jeg bare, at der, altså, på det tidspunkt, hvor Bahrain sætter sig frem, der truer Pidcock jo faktisk mere sådan noget Visma og Red Bull. Altså han er helt oppe og snuse til podiepladser. Så at de går ind for at forsvare en 9. plads på et tidspunkt, hvor han er langt, langt forbi den der 9. plads, det forstår jeg simpelthen ikke. Det er også sådan lidt... Altså, vi er så tidligt i løbet, så hvad sker der på de næste sådan 5 bjergetapper? Det er jo slet ikke givet, at Pidcock og Lenny Martinez overhovedet er rivaler, så det virkede bare sådan lidt skørt. Jeg sad næsten og håbede på et tidspunkt, at de var blevet betalt af UAE for at gå frem, eller de sagde, så skylder I lige en tjeneste. Men de gjorde det også her i, jeg tror det var i går, var de også lidt fremme og snuse til noget, hvor Pidcock også var sted. Så det virkede som en taktik, de simpelthen har valgt at køre.
Pidcock, han brugte rigtig mange kræfter og i øvrigt også sine holdkammerater på at holde tempoet højt i frontgruppen der af hensyn til klassementet, og så sagde de fleste nok og tænkte, at de her 9 mand, som kom over toppen samlet, at de også skulle til mål sammen, men til sidst der slap Mauro Schmidt og Harald Tejada afgørende fri, og så endte det jo faktisk med, at schweiziske Schmidt, han fik en flot etapesejr.
Ja, jeg synes bare generelt, at JK kørte en virkelig flot etape. De får sendt de rigtige mand med i udbruddet. De får 2 mand, altså Luke Plapp og Mauro Schmidt med i frontgruppen hen over toppen. Og så har de jo Michael Matthews, der sidder i gruppen bagved sammen med Valle i øvrigt. Så hvis de sådan for alvor skulle komme i problemer, så kunne de også bare stoppe med at tage føring og sige, at de havde den hurtigste mand i gruppe 2. Så det var ligesom om, de havde de bedste kort på hånden, og jeg synes også bare, at de to var rigtig gode til at angribe lidt på skift, og på et tidspunkt, da Plapp har været lidt fremme, så kommer Mauro Schmidt sådan i et siddende snigeangreb, jeg tror, Tejada, han hopper ligesom med på hjul, og det er Plapp, han er lige ved at hoppe med på hjul også, og det havde været en katastrofe, hvis han havde gjort det, fordi så var de blevet lukket med det samme, men i stedet for, så lader han Tejada køre, og så er det de to, der får hullet på sådan en mere en taktisk situation, end det var sådan en ren kraftudladning, så at de to bare var stærkest at køre væk. Og det gode var jo, at både Tejada og Mauro Schmidt, de stoler på deres spurt. Måske at Mauro Schmidt, han gør det mere med rette end Tejada, men han er heller ikke langsom. Så på den måde er det jo en meget god situation for dem begge to, at de kan tage føringer sammen, og så se, hvem der er stærkest til sidst. Og det gjorde også, at de to, de kørte rigtig stærkt, da de først fik det der lille hul, og samarbejdet fungerede sådan til tider nede bagved. Sådan er det jo i de der finaler, at man skal altid passe på med at tage for hårde føringer, og desværre så tænker de fleste sådan, så det gør jo kampen svær for forfølgerne.
Der kom også lidt taktik i den op foran blandt de to forreste der, men de holdt hele vejen til mål, selvom der kom 7 mand blæsende bagfra. Og det blev Mauro Schmidt, der kom først over stregen. Det var hans første etapesejr i Tour de France-sammenhæng. Så stor dag for ham, og også en stor dag for Pinarello Q36-5 og Tom Pidcock ikke mindst, som jo havde grund til at juble over det her kæmpe klassementskup, hvor han jo endte med at avancere fra 10. pladsen til 4. pladsen, og det gjorde han ikke mindst, fordi han kom ind lidt over 7,5 minut foran favoritterne.
Ja, det var vildt nok, og det var, ja, det kunne have gået endnu værre jo, hvis ikke der var nogen, der havde sat sig frem nede bagved. Han kører jo ikke rigtig klassement, kører efter etaper, og det er også det, når man først har været ude på sådan en tok der, så ved de andre også godt, at så kommer regningen jo nok dagen efter, at så gør man ikke lige det samme dagen efter. Han sagde jo, at han havde håbet at kunne belønne sine holdkammeraters flotte arbejde med en sejr, men måtte jo nøjes med at komme ind. Jeg mener, han kom ind som træer på etappen. Men altså, der er jo også en grund til, at de begynder at blive lidt nervøse nede bagefter. Du skal jo ikke bare give ham altså, 10 minutters forspring i den samlede, fordi han er jo så god en rytter, at og tidligere kørt top 10 i turen og blevet nummer 3 i Vueltaen. Så, og har jo tidligere luftet en ambition om, at han skulle være en fremtidig turvinder. Den tror jeg så, han har lagt på hylden, men hvis han lige pludselig kunne snuse til enten en potentiel sejr eller en podieplads, så tror jeg, der er mange, der måske godt lige vil være det for uden af dem, der ligger og kæmper i forvejen oppe i toppen af klassementet.
Som dansker kan vi kun ære os over, at det ikke var Michael Valgren, som kom med over der og måske fik en chance for at fyre sit slangehug af, eller kom med de der to, som kørte mod målstregen. Han endte som bedste dansker på etappen, kom ind som nummer 12, 59 sekunder efter Schmidt. Den danske kæde Bygma er med os hele vejen gennem Tour de France. De er partner for Lisa Bike og for Jonas Vingegaard. Og vi kommer ikke til at se ham i den røde bygmel mere i årets Tour de France. Og meget apropos, så skal vi derfor nu tale om mål og styrt. Fordi i dag, der skal vi tale om Airtox sikkerhedssko, som du altid finder hos Bygma. Og selvfølgelig har det her slogan, som efterhånden kender alle sammen, Fear Nothing, som man jo kan sige passer ret godt på cykelsporten, der er fyldt med risici, som kan resultere i styrt, brækkede lemmer og andre voldsomme skader. Og netop det der farlige aspekt, Kim, ved cykelsporten, det er jo faktisk en del af din fascination.
Ja, altså ikke, at jeg er fascineret af, at jeg synes, det er fedt, når de ligger og styrter, men mere, at jeg ved, at hvis bare jeg selv brækker kraveben, så vil jeg jo nok være lamslået i et halvt år eller sådan et eller andet i den stil, og jeg tør slet ikke tænke på nogle af de der større ting, de kommer ud for, som for eksempel Jonas Vingegaard har været ud for, eller Michael Valgren og sådan noget. Det der med, altså hvor sindssygt farlig cykelsporten egentlig er, køre nedad med 100 km i timen, eller altså simpelthen skal grave sig fuldstændig vanvittigt dybt, og er helt smadret af smerte og sådan noget. Jeg var nok mere til noget teknik og spilforståelse og sådan noget i den stil, end lige præcis den slags der.
I Dungeons & Dragons, ikke?
Ja.
Nå, Stefan, jeg har siddet på cyklen. Jeg har brækket begge mine kraveben. Det er gået skide godt. Men du har, altså det var nærmest en ulykke, begge to. Ej, ikke helt, men tæt på. Du har siddet i et felt af eliteryttere og mærket den der intensitet. Mærket de der faremomenter der. Og vi har set de der crazy spurter, hvor der ikke bliver taget hensyn til nogen som helst. Men det er vel også vigtigt, eller kan man sige, det er ikke nogen fordel at tage sådan et element som frygt med ind i ligningen for en rytter?
Nej, altså bestemt ikke. Det er jo noget, som helst skal fylde så lidt som muligt, i hvert fald hvis man vil være fremme i bussen. Jeg tror, jo højere niveau man kommer op på, jo mere finder man ud af, at man bliver nødt til at tage chancer, hvis man vil være med i toppen. Hvis man bare kan prøve nogle gange, så synes jeg, når man kører frem til et eller andet sving, man kommer ned af et eller andet bjerg, og så er der et direkte højre sving, hvis du bare snitter bremsen et splitsekund for tidligt, så er der 20 mand, der overhaler dig, og så skal du lige pludselig til at køre det ind igen. Så det er jo noget, som fylder meget lidt, synes jeg, det gør det jo så indtil, at man kommer ud for et eller andet forfærdeligt, som for eksempel, som Kim også lige var inde på, Valgren eller Jonas Vingegaard har været. Jeg synes også for mig selv, var jeg altid overbevist om, at jeg ikke styrtede. Altså, at jeg følte mig også sådan usårlig og gik og prallede nogle gange til nogle af mine venner om, at jeg styrter aldrig. Og det er fordi, at jeg har sluppet så godt ud af nogle vanvittige situationer, hvor at jeg har kørt direkte over en cykel og en rytter, og ja, det var sådan nogle crazy ting, og så på et tidspunkt, så var der en af mine kammerater, der sagde sådan, jeg tror det var om sommeren eller sådan noget, så var jeg sådan, er du ikke styrtet sådan noget fire gange i det her forår? Og der har alligevel været sådan lidt, jo, det er faktisk rigtig nok, men det var sådan på et tidspunkt, så begyndte jeg ligesom at indse sådan, åh ja, du tager dig alligevel dine ture, og lige det forår kan jeg huske, det var tre gange, at mit forhjul det skred fra mig, og det synes jeg er noget af det, som faktisk, efter der, så tror jeg, det begyndte at sætte sig en lille smule på mig, hvor jeg tænkte, nu kan det godt være, at jeg ikke skal tage så mange chancer længere, fordi det er en virkelig ubehagelig følelse, når man begynder ikke helt at stole på, at man kan holde vejgrebet. Så det er noget, som jeg tror, alle ryttere sådan, de er foruden i et langt stykke hen ad vejen, indtil at lige pludselig man kommer ud for nogle situationer, hvor at så begynder det altså at spille en faktor, og det er ikke nødvendigvis en god ting for en elite-rytter.
Nej, og hvis vi taler om Mads P. og det her AirTox slogan Fear Nothing, så er han vel også begyndt at køre lidt klogere i år.
Ja, det kan man i hvert fald sige. Altså, nu er han jo også blevet lidt ældre, og han har da også taget sine styrt. Altså, endnu kører han jo rundt med det her håndled, som måske ikke er helt sådan 100% endnu. Men jeg kan også godt forstå, at han nok ikke er lige så vild i varmen over at vinde en etappesejr længere, fordi han har vundet 3 i Tour de France nu. Han har 5 i Giroen, 4 i Vueltaen, og på den måde, så tror jeg ikke, han er sådan lige så motiveret til at smide alt over styr for den der etappesejr længere. Det tror jeg, der er mange andre, der er sprinter, som bare lægger hovedet, altså så snart de kommer ind på inden for de sidste 5 kilometer, og det er nogle gange det, som det kræver. Men det er jo også sjovt, fordi Mads P's, altså hans mål er jo at få den grønne trøje, og jeg tror også godt, han ved, at han ikke er en af de 3 hurtigste sprinter i feltet, så i hele hans strategi, så har det jo været sådan, at han behøver ikke at vinde etaperne på den måde, altså i massespurter, han skal bare støvsuge point og ud og have de her indlagte spurter, og så en endnu mere vigtig detalje her, det er jo, at hvis man skal vinde den grønne trøje i Paris, så skal du også hele vejen igennem, og det vil sige, du skal ikke ud og tage tonsvis af chancer for at vinde en etappesejr i første uge, hvis det betyder, at man styrter og udgår. Og det har man jo set et hav af gange for topsprintere, som er ude og tage chancer, at lige pludselig, så er man tæt på at vinde en etappe, og så bliver du væltet. Så der tror jeg, at Mads har gået med den lidt mere sikre approach. Men jeg er sikker på, at hvis Mads, han ikke havde en Tour de France etappesejr på sit CV, så havde han også været vild og voldsom i spurterne efter den, men det passer lidt bedre til hans målsætning nu, at han skal tage den lidt mere med ro i massespurterne.
Er det også jeres største helte, der har de mest frygtløse?
Ja, Charles Bronson, tænker du på?
Nej, det
er ikke altid for mit vedkommende. Jeg synes, cykelsporten har jo selvfølgelig, den har mange ting, der gør den fascinerende, og blandt andet behovet for frygtløshed er i hvert fald en af dem. Men der er jo også, nu så jeg da en fodboldkamp i går med nogle argentiner, som jeg heller ikke betragter som nogen, der frygter særlig meget, men dem har jeg sgu lidt svært ved, vil jeg sige. Så det er ikke kun det i hvert fald. Det er en kombination med noget andet.
Husk, at du gennem hele Tour de France kan vinde en Cervelo P-serie tri-cykel. Og en, hvis man lige så bare ikke cykeltrøje generet af Jonas Vingegaard, hop ind på bygma.dk/visma-partner. Du finder også linket i noterne til denne episode. Vi hopper videre i etappegennemgangen og skal til fredag, eller til lørdag faktisk, fordi mens fredag var lang og hektisk, så var lørdag kort og intens. 14. etape var på bare 155 km, men puha, den var giftig. Over 4.000 højdemeter i Vogeserne med afslutning på Le Markstein, og naturligvis, fristes man til at sige, med Pogacar som vinder.
Ja, det er sindssygt nok, når han sætter sig det for, så vinder han bare. Og fejrede det her lille jubilæum med sin etappesejr nummer 25, altså Tour de France etappesejr. Og når man kigger på, hvem der har på som 25-årig, eller 25-årig, har vundet 25 etapper i Tour de France, hvor gamle de så har været, så er han faktisk den yngste, også yngre end både Mark Cavendish og Eddie Merckx, der jo lå og kæmpede om den her rekord i antal sejre. Og så var det 11 af de 25, han har vundet. Det har været iført den gule trøje. Det er så også kun Eddie Merckx, der overgår den, men der er altså godt nok der er mere end dobbelt op til Eddie Merckx, der har 25 i gul trøje. Så der er alligevel et stykke vej nu. Nu må vi se.
Tadej Pogacar, den eneste rytter i historien, der ikke er fyldt 28, som har 25 etappesejre, 27 over 300 dage, for at være helt præcis, at Tadej Pogacar. Nu har han altså 25 etappesejre i Tour de France. 11 fra at sætte rekorden. Jonas Vingegaard blev faktisk kun nummer 4 på etappen, men lidt overraskende, der var det jo ham, der tog teten på den nye finalestigning der, Col des Arcs.
Ja, og egentlig var det holdet, eller Sepp Kuss i hvert fald, der forsøgte at presse tempoet op i starten af stigningen for at tænkte de fleste nok at lancere Jonas, som vi har set nogle gange, når han har skudt og hente tid på Pogacar, men det overraskende ved det angreb, eller hvad man skal sige, det var jo, at det blev sådan mere kontinuerlig forsering af Jonas Vingegaard, og som i sidste ende, så kom det jo faktisk mere til at ligne en slags lead-out for Pogacar, og det var der så nogen, der i hvert fald var ude og kritisere Visma meget for den måde, de havde grebet etappen an på, altså at han ikke havde angrebet, men at han havde kørt det mere kontinuerligt, og dermed måske til fordel for Pogacar.
Det mangel angreb fra Pogacar, det gav Jonas selv, eller det mangel, at han ikke selv angreb Jonas, det gav han jo forklaring på efter etappen. Han sagde, at han efter Giroen måske havde mistet sin eksplosivitet. Det kan du måske, Stefan, lige uddybe, hvad han mener med.
Ja, altså det er jo et kendt begreb for dem, der kører Grand Tours, at man bliver jo utroligt træt og kommer måske til at mangle lidt af den der eksplosivitet lidt. Til gengæld så får man også bare en helt anden dieselmotor af at køre det, fordi når man kører Grand Tours, så kører man jo bare en høj basisfart i virkelig lang tid, så det er en virkelig, virkelig hård træningsblok, hvor man måske lige mangler toppen og eksklusiviteten, men bare har diesel til dagevis. Og nu har jeg jo ikke kørt Tour de France før, men jeg har kørt mod nogen, som har kørt Tour de France eller et andet Grand Tour, og kørt mod dem efterfølgende. Og jeg kan huske en gang, hvor at jeg kørte et eller andet gadeløb, og det er jo kun lidt over en time, sådan et gadeløb, hvor Valgren, han var kommet hjem fra turen. Og jeg kan huske, han angriber, og jeg kommer med, og vi er sådan, jeg kan ikke huske, om vi er fem mand, der kører med Valgren. Og jeg tænker, det er skide godt. Han ligger bare og pumper derudad, og vi kan bare sidde gratis med, fordi han kørte bare derudad. Og jeg kan bare huske, Valgren, han kørte ikke så stærkt i starten, men det var bare sådan basisfarten, og hver gang vi kom rundt i et sving, så, du ved, så kom der en lille acceleration, og en lille en, og en lille en, og til sidst, så var vi alle sammen blevet nævet af, og Valle, han kørte hjem og vandt den der solo, ikke? Og jeg kan bare huske, at jeg var så imponeret over sådan, altså, hvordan kan du køre så hurtigt i så lang tid? Og det er godt, altså, nu er det kun en time, ikke? Men det var bare sådan, den der basisfart er bare en helt anden. Og jeg synes også, det er tydeligt at se, at Jonas, han har manglet lidt af det der angreb, eller den der top, som han tidligere har haft, og det var faktisk også noget, som Pogacar satte ord på i sit vinderinterview, hvor han sagde, at han synes også, at der manglede noget fra Jonas Vingegaard i forhold til de sidste par år, og han gik også så langt at sige, at måske der manglede lidt grinta, som jo er den her viljestyrke i virkeligheden, eller fighting spirit, eller hvad man nu end skal kalde det, som jeg synes egentlig var sådan. Jeg ved ikke, han har nok ikke ment det på den måde, men jeg synes alligevel, det var sådan lidt et hårdt skud til Jonas Vingegaard at sige, at han måske manglede noget viljestyrke eller eksplosivitet. Sådan, men det er nok rigtigt nok i sidste ende, at den der Giro måske ikke gjorde mirakler for hans Tour de France.
Altså, jeg sad og savnede angreb fra ham sidste år, også på et par etaper, især der i tredje uge, hvor det kom frem efterfølgende, at Pogacar havde haft ondt i knæet og så videre, og der sad Jonas så stadigvæk bare og kørte sit tempo i stedet for at teste det, og her der kunne vi jo godt lige have brugt en test, bare lige for at se, hvordan han havde det, Pogacar. Men det er måske også noget med den respekt, som Vingegaard har for Pogacar, og også måske det her, som vi faktisk var inde på sidst med Michael Valgren, der har sagt, at Pogacar simpelthen prøver på at komme mentalt ind i hovedet på Jonas Vingegaard, så han nærmest ikke tror på, at det kan lade sig gøre. Så derfor så holder han sig måske også tilbage af frygt for, at så får han lige pludselig Pogacar i nakken igen. Noget helt andet, det var, at Jonas efter etappen fortalte, at hvis man ikke havde lavet recon på stigningen, og at han troede, den var hårdere, skal man ikke forvente mere af det, vi betragter som et topprofessionelt mandskab som Visma?
Jo, jeg synes, den var lidt underlig. Også underligt, at han siger det faktisk. Men altså, man kan sige, til deres eller hans forsvar i hvert fald, så har han jo kørt Giro og har været på noget højde. Altså, han har jo haft mindre tid til for eksempel recon, end Pogacar har haft. Og Pogacar har været ude at køre stigningen og vidste lige præcis, hvor han skulle sætte sit angreb ind. Jeg synes, det virker lidt sådan faktisk næsten amatøragtigt, at hvis man går ind til verdens største cykelløb med ambitionen om at vinde det, at man så ikke har været ude og rekognosere en vigtig stigning i verdens største cykelløb. Det undrer mig sgu lidt, og specielt måske Visma, at de har jo netop slået Pogacar tidligere på, at de var smartere, de var grundigere forberedt, men måske har de taget munden lidt for fuld med både at køre Giro og Tour i en sæson, hvor nogle fra deres sportslige ledelse er begyndt at hoppe lidt fra, og Simon Yates er stoppet på holdet, så de har måske været lidt tyndt besat flere steder. Men det er selvfølgelig super svært at eksekvere den rigtige taktik, hvis man ikke har forberedt sig ordentligt, og rytterne generelt måske også virker lidt trætte efter at have kørt både Giro og Tour.
Hvad siger du, Stefan? Er du enig?
Ja, det er faktisk. Altså, jeg synes slet ikke, det er godt nok, som Kim også lidt er inde på. Det er jo netop det, som der kan gøre forskel nogle gange, at man netop kender stigningen, man ved, hvornår den føles hård, eller stigningen er hård. Nogle gange så kan du kigge på en profil, og så er oplevelsen af stigningen markant anderledes. Så det betyder jo en hel del, når man skal ud og vinde Tour de France, at man netop har de der små detaljer med, så man ved, hvornår er det, jeg skal angribe, hvornår er det, jeg kan tage værktrækningen, hvornår er det, der er vind på det her bjerg. Det er jo de der små detaljer, som kan gøre en stor forskel i sidste ende, men jeg tror også, at det der med, at Jonas skulle køre Giroen, og så skulle han på højdetræningslejr, at de ikke har haft tid til at rekognoscere op til. Altså, så skulle de have kørt ruten tilbage i februar, ikke? Og så har de måske glemt den, når de endelig kommer dertil. Så jeg ved ikke, om det bare er sådan en... jeg tvivler på, at det er noget, de lige har glemt at gøre, men at det har været en eller anden form for sådan erkendelse af, at det bliver svært at få det til at passe ind med den plan, som der er lagt.
Franskmændenes store håb, Paul Sexas, han blev treer på etappen efter Pogacar og Vingegaard. Og det betød jo faktisk, Kim, at han blev historisk.
Ja, han overtog den hvide ungdomstrøje for Juan Ayuso, og dermed så blev han faktisk den yngste rytter i historien, der har båret en af løbets føretrøjer, altså uanset om det er sådan gule eller grønne, eller prikket eller hvide. 19 år, 9 måneder og 24 dage lyder den nye rekord på, og det er jo ret imponerende.
Set med danske øjne, så var der to andre markante nedslagspunkter på etappen. Charmik var vi inde på i toppen, fald for tidsgrænsen. Og Mads P., han minimerede igen pointtabet i kampen om den grønne trøje.
Ja, den indbagte spurt der, den lå jo ret tidligt på etappen, og der vandt Jasper Philipsen, men Mads P. han blev toer, så det var jo super, eller det var måske som forventet. Jeg tror, at Mads føring er jo skrumpet en lille smule hen over den sidste uges tid, og den er jo stadig fin, men der er også noget med, at Jasper Philipsen langsomt krasser sig ind på Mads P., og jeg tror, at der hvor Mads han kan gøre hele forskellen, det bliver på at vinde point på de her 17. og 18. etape især, fordi at jeg tror godt, at Mads kan komme med hen over den første stigning, der kommer, og så kommer pointspurten efterfølgende. Der er selvfølgelig også pointspurter på 19. og 20. etape. Det er så nogle lidt mere kras bjerge, man skal over, og der forventer jeg også måske, at det bliver bjergrytterne, der kommer til at dominere sådan et udbrud, hvor Mads måske får lidt sværere ved at komme med. Men hvis han kan tage måske 50 point på 17. og 18. etape, så vil han jo nærmest have låst den grønne trøje, inden de skal ind til Paris. Så det tror jeg er ønskescenariet, men det skal også lige ske inden. Vi vil jo helst ikke have, at de kommer til Paris, hvor Mads han kun har de her, ja, hvad er det, 31 points føring, han har lige nu. Så det er jo muligt for Jasper Philipsen at tage trøjen fra ham i Paris, som det er lige nu. Og så var der selvfølgelig Anton Charmik. Han, ja, Kim har jo allerede været lidt inde på det. Det er jo super ærgerligt. Det var jo en af de danskere, som vi havde troet på, skulle eller kunne vinde en etappesejr, specielt på nogle af de her etapper, som vi lige har været igennem, eller dem, som kommer nu her, fordi Charmik jo både er god til at køre opad, men også har en rigtig god spurt. Vi så jo, hvad han gjorde i Auvergne, hvor han jo vandt den der monster-etappe, som jo var næsten 240 km lang, og han netop gjorde det færdigt fra et udbrud.
Og den her etape fra Dol til Belfort på 205 km, det var som sagt årets længste etape, men det er den, nu skal I holde fast, det er den korteste, længste etape i Tour de France's historie.
Ja, det må det næsten være.
Gav det mening?
Ja,
ja det gør faktisk.
Gennem hele Tour de France, der trækker vi lod om fede præmier blandt vores 10 støtter. Det er selvfølgelig en kop, men også den fede Vingegaard Giro Tour merch pakke fra Bygma med blandt andet en termokop, bøllehat, køletaske med mere. Og hvis du ikke allerede støtter på 10.dk, så er det et rigtig godt tidspunkt at begynde på nu, fordi vi har altså nogle fede præmier her i løbet af Tour de France. Vi har nemlig også sammen med velgørenhedsorganisationen KidsAid fået mulighed for at udlodde 15 udgaver af brætspillet Pro Cycling Quiz, som Mathieu Bachel har været med til at udvikle. Vi skal have trukket dagens tre vinder, Stefan. En kop, hvem har vundet den?
En kop, den går til en, som har navnet Pondcastle.
Pondcastle, jamen tillykke med din kop. Vi glæder os til at se billeder af dem på de sociale medier. Vi skal have trukket en Bygma merch pakke.
Det går til en, som faktisk allerede har vundet en kop tidligere, så ja. Det er godt, at han ikke vinder endnu en kop den her gang, men byg med merch-pakken. Og han hedder Mads Fald.
Sådan. Jamen, når man støtter længe nok, så er der jo chance for, at man vinder flere gange. Og det her, det var altså anden gang, at Mads han vandt, har været med siden februar i 2022. Så altså 5 år nærmer det sig, eller 5 sæsoner nærmer det sig, at du har været med Mads. Så tillykke med din præmie her. Og sidst men ikke mindst, vinderen af Pro Cycling Quiz-spillet.
Ja, han har faktisk også været med siden februar 22, og sjov. Hedder Markus. Markus 0601.
Sådan. Jamen, Markus, der er født 6. januar, tillykke med din præmie her. Tillykke til alle tre, og tusind tak for støtten til alle hele året. Og husk, at det er jo nemt at deltage. Du skal bare ind og støtte os på 10.dk. Du finder link på 10.dk eller velropa.dk og få alle vores lodtrækninger. Gør vi det på den måde, at for hver 5 år, du donerer, der får du 1 lod i puljen, så er større beløb, flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Og så kommer vi til den her, set med danske øjne, katastrofale 15. etape. Rytterne skulle lige slæbe sig igennem de der 184 km, inden de kunne se frem til en hviledag, men allerede inden rytterne ramte den onde afslutning Plateau des Solaçons, der mistede løbet altså sin danske superstjerne Jonas Vingegaard. Det lagde naturligvis en dæmper på etappen, da det var... hvis man så om igen havde sat tempo i favoritgruppen hen mod den afgørende stigning, men nu manglede de pludselig deres kaptajn, og i stedet så kom en trio bestående af Tadej Pogacar, Isak Del Toro og Remco Evenepoel afsted på Solaçon. Og så spørger man sig selv, Remco, hvor kom det fra, Kim?
Ja, nu skal du høre. Nej, den havde jeg heller ikke lige set komme. Jeg troede jo, at når først de begyndte at ramme nogle lidt hårde stigninger, eller flere af dem i træk, så ville den der elastik knække. Som den jo havde været ved at gøre på de stigninger, de var oppe over indtil videre. Men altså, måske har det hele været spil for galleriet på de her foregående etaper, hvor han faldt tilbage i starten hver gang, og så hentede han det tabt ind til sidst, og kørte også rigtig godt i spurterne som regel, og var også utilfreds med, at Lipovic ikke havde kørt lead-out for ham på en af dem. Måske var det en eller anden plan snedig for at økonomisere med kræfterne, altså så du ikke går fuldstændig dybt på nogle stigninger, som de ikke har vurderet var vigtige nok i hvad skal man sige, hen over hele Tour de France, og så er de gemt noget tørt krudt til en hård finalestigning som Solaçon. Og hvis det har været tilfældet, så er det satanedme godt kørt, og chapeau til Remco og hans nye træner for den slagplan.
Ja, nu får vi aldrig at se, hvordan det var gået med Vingegaard, men jeg tror, at den stigning var blevet kørt noget hårdere og på noget anderledes måde, og så er det nok tvivlsomt, om Remco han har set med. Men hey, han vandt etappen. Vi har talt meget om den her delte kaptajnrolle på Red Bull Bor Hans Grohe og gnidningerne mellem Remco og hans holdkammerat Florian Lipovic. Men nu er det åbenbart, Stefan, kun én kaptajn på holdet, og den havde du jo forudset.
Ja, jeg er jo glad. Mig og Kim har jo diskuteret den lidt løbende, også uden for podcast. Altså, jeg havde jo en formodning om, at det skulle blive sådan, men det er nok mest på grund af Remcos stjernestatus og hans enormt høje loft, altså nogle af de præstationer, han har præsteret, selvfølgelig på endagsløbende på enkeltstarterne, men faktisk også på nogle bjergetapper, godt nok ikke måske dem, vi har set i turen, men det er klart, som Kim også har været lidt inde på, Remco har også haft sine off days, og Lipovits har været enormt stabil, så det har jo selvfølgelig også været noget, som efter jeg kaldte den til vores rutegennemgang, at Remco ville slutte foran Lipovits, så er der været bekymret for, at der ville komme en off-day lige siden. Men altså, Remco har jo ligget et minut, sådan en lille minut foran Lipovits inden den her etape. Nu tager han så et minut mere, så det er klart, at når Remco lige pludselig ligger to i turen og har små to minutters forspring til sin K-kaptajn, så skal der til at prioritere sådan en lille smule. Og jeg tror det i hvert fald, at Remco han er glad for, at Lipovits ser ud til at måske skulle hjælpe ham en lille smule, hvis i hvert fald det bliver nødvendigt. Nu sidder Remco i det, og det kunne ikke være bedre for dem, at de har sikret, eller det ser ud som om, de sidder rigtig godt i forhold til, at Remco kan slutte på podiet, måske endda på andenpladsen. Så det er klart, at de går lidt, de tipper den lige lidt over til Remco nu.
Og Remco gik jo rent faktisk hen og vandt 15. etape her, men forinden der udspillede der så noget af en forestilling mellem de tre forreste der, fordi Tadej Pogacar for en gang skyld ikke havde tænkt sig at gå efter etapesejren, men mere havde en eller anden form for mission om at få Del Toro med til toppen. Hvordan kan det være?
Jamen, Det må være lidt, det jeg tænker meget på Pogacar på den her etape, altså det må være enormt mærkeligt at sidde der, og Jonas Vingegaard, som han jo respekterer og måske frygter en lille smule, de er i gang med at lægge an til et storstilet angreb, lige pludselig så udgår han, og så sidder han og tænker, nå, jamen, hvad skal vi nu? Altså, ham, der ligger nummer to, var lige i gang med angreb, nu gør han ikke noget. Og så er det klart, at deres sekundære målsætning, de har jo mange målsætninger, der er jo holdt konkurrencen ned som tredje målsætning, eller, ja. Men deres anden målsætning, det er jo klart at få Del Toro i den hvide trøje, måske endda få ham på podiet. Og så var det lige pludselig det, der blev fokus på den etape, hvor at Pogacar jo på en eller anden mærkelig måde bliver sådan en hjælperytter for Del Toro, i forhold til, at nu skal han pace den sådan, så det bliver hårdt for de andre, men så Del Toro lige kan være med, og de snakker over radioen sådan, så Pogacar ikke kører for hurtigt, og så skal Del Toro prøve at angribe lidt og vinde spurten, men i sidste ende, så lykkedes det dem jo ikke, men altså, det var jo sådan, at Pogacar måske holdt lidt igen, så han kunne give sin holdkammerat en chance, som jo også sad rigtig godt i det, fordi han jo overtog den hvide trøje, rykker op på tredjepladsen, fordi han tog så meget tid på både Paul Sexas og Juan Ayuso.
Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at hvis som sagt, altså et, hvis Vingegaard havde siddet der, så over etappen blev kørt på en anderledes måde, og to, hvis Vingegaard havde siddet der, så havde Pogacar også kommet med sit slangehug tidligere og givet den alt, hvad den kunne trække op mod toppen. Og dermed så ender det jo med den her etappesejr til Remco på grund af det her lidt mystiske spil, der udspillede sig. Men kunne han ikke godt have snuppet etappesejren til sidst alligevel, Kim Pogacar?
Det så sådan ud. Hvad hedder det? Det er jo kun Del Toro, der er fremme og lave lidt forsøg, og der kan man jo godt se, at det er ikke noget problem for Remco. På et tidspunkt så taler Pogacar også med Remco, hvor netop Del Toro, han nu har vi jo kaldt ham den mexicanske dyr, han lignede mere sådan et såret dyr på savannen faktisk, og Remco han havde ham lige, hvor han gerne ville have ham. Og senere efter etappen, der får vi et af de her lydklip fra deres radio, hvor Pogacar og Del Toro sidder og kommunikerer, og Pogacar siger, can I go progressive? Altså, kan han ligesom øge farten lidt sådan stille og roligt, og sætte tempoet mere og mere op? Og så siger Del Toro bare, don't drop me. Det var det, han havde luft til at sige formentlig. Ja. Og der, på det tidspunkt er der ikke, altså det kan, jeg tænker, at Remco også godt kan høre det nærmest, at han sidder og poster det bag ved ham. Så jeg tror egentlig godt, at han kunne have sat Del Toro uden problemer, og der kører Pogacar så hen til Remco og siger et eller andet til ham. Og det, jeg kunne forestille mig, han siger, det er, ved du hvad, nu har jeg kæmpet for at få Del Toro med op her, så han kan vinde tid, som Stefan sagde, på de konkurrenter, der ligger bagved. Hvis du lader være med at angribe her, så får du etapesejren til sidst. Det er i hvert fald første gang, jeg har set Pogacar bare sætte sig ned i en spurt om sig. Jeg tror ikke, han har gjort. Jeg kan ikke huske, at han overhovedet har gjort det andet end ved en af sine egne holdkammerater. Ja, og han har slet ikke gjort det mod Vingegaard i hvert fald.
Er du enig i den teori, Stefan, at Pogacar han gav Remco sejren her?
Ja, det er faktisk. Jeg kan simpelthen ikke tro andet. Altså den måde Pogacar han har kørt på indtil videre, der er intet der har indikeret at han lige pludselig skulle kunne slå Remco på sådan et hårdt bjerg. Og jeg synes nemlig også, at som Kim han siger, det de sagde over radioen, altså når Pogacar spørger, can I go progressive? Altså sådan, må jeg godt øge den? Og han så siger, ellers tak. Det er jo tydeligt, at Pogacar kunne godt køre hurtigere. Altså han havde nok et gear mere, men planen var åbenbart, at det var lige for Del Toro den her. Og det er jo klart, at det var den gevinst, de kunne få. Nu har Pogacar alligevel vundet en del etappesejre. Del Toro har også vundet en, så det var måske på tide lige at arbejde på den sekundære målsætning lidt. Men jeg synes, det er sjovt at tænke på, altså det der med, at ham, der sidder i den gule trøje, giver gaver til sine nærmeste konkurrenter. Vi har jo set det før i historien, måske mest famøst dengang, var det Lance Armstrong, der gav etappen til Pantani, ikke?
Pantani på Vanthuja.
Hvor at han blev rasende over, at Lance havde gjort det. Men vi har også senere set det med Lance og Ivan Basso, kan jeg huske, hvor at, jeg tror, det var det år, hvor i Bassos mor havde fået kræft, og de snakkede i telefon løbende, og Lance han skulle hjælpe lidt med noget kræftbehandling eller ekspertiseråd, og så giver han en etappesejr væk. Og det er jo noget af det, som kan gøre, at hvis Remco har fået den sejr, så bliver han måske lidt mere malig og vil måske ikke angribe Pogacar, hvis der kommer en dårlig dag på samme måde. Det er i hvert fald sådan, at nu har Remco fået noget shine og kan være rigtig stolt af sine Tour de France og behøver måske ikke at være mere sulten. Så på den måde er det også for Pogacar at kontrollere løbet lidt mere, og så måske slipper han også lidt af med det der med, at han og UAE har været super grådige.
Nu er han jo også der, Remco, hvor han gerne vil være, nemlig at han er nummer to. Så kan ham og hans BFF, Tadej Pogacar, så kan de jo mødes på podiet og bagom hver eneste dag nærmest. Og foræring eller ej, Remco var pavestolt og kom jo også med nogle citater efterfølgende der på etappen, ikke? At han var blevet skudt i skoene, at han ikke kunne vinde bjergetapper, så uanset på, hvordan man vender og drejer det, så kommer han ind som næstbedste rytter på dagen her. Og det her, det var den hårdeste bjergetappe indtil videre, den der Plateau de Solaison, er altså giftig. Så at han sidder med der, det er imponerende, uanset hvad. Tadej Pogacar kunne være kommet på 26 sejre. Han er som sagt her tidligere i udsendelsen kun, i gods øjne, kun på 25 etappesejre i karrieren i Tour de France. Er altså godt på vej mod den der Mark Cavendish-rekord, der var 35. Alligevel så har Pogacar jo i den her Tour de France alene foræret en sejr til Del Toro, måske også en her til Remco, og kunne altså i år ved her, der har kørt 15 etapper, skal vi lægge mærke til, han kunne være på 6 etappesejre ud af 15, og kun 8 fra at tangere Cavendishes 35. Altså, jeg forestiller mig ikke, at han er helt ligeglad med at slå de her rekorder, men han lader det bare tage lidt længere end normalt.
Ja, altså, jeg tror også, at rekorden begyndte at komme på radaren i hvert fald, men jeg tror også, han har været vidne om, at uanset hvor meget han vinder i år, så kommer det nok til at kræve 2 Tour de France mere at hente den. Så måske betyder den ikke så meget lige her og nu, men han er da kommet et godt skridt på vej, og der er jo ikke nogen, der siger, at han ikke får 6 etappesejre i årets Tour de France. Så jeg synes, at han ligger jo rigtig godt, og det sjove er jo med Pogacar, han har jo stadig 4 sæsoner mere på sin kontrakt med UAE, og der er det også, altså der er også en anden rekord med Lance Armstrongs 7 Tour de France, som er i sigtekornet. Så hvis han fortsætter bare 2 sæsoner mere, eller bare kører sin kontrakt ud og bibeholder det der niveau, så ser det ud som om, han både henter Lance Armstrongs rekord og Eddie Merckx rekord.
Set med danske briller, så er Mathias Skelmose jo nu den bedste dansker i klassementet. Han ligger nummer 7. Han er små 10 minutter efter Pogacar. Hvilket er jo lidt sjovt, fordi kan jeg huske dengang, vi nærmest jublede over, at Fuglsang han blev 7'er i turen.
Ja, det Det var jo tilbage i de gode tider, ikke? I 2013, da fuglen han blev syver i turen. Det er jo sjovt, fordi Michael Rasmussen gjorde det også i 2005, i den periode der, hvor han jagtede bjergetrøjen selvfølgelig. Så har Bjarne Riis jo også blevet nummer 7. Han har selvfølgelig også vundet turen og også blevet nummer 3 og 5 tidligere. Men det er jo vildt nok med Skjelmose, at han er på vej til at lave en af de bedste Tour de France-resultater nogensinde, som dansker i hvert fald. Hvis man lige ser bort fra Jonas Vingegaard og Bjarne Riis selvfølgelig, som har vundet. Så det er jo et kæmpestort resultat for ham, og viser virkelig, at Skjelmose også er nået et nyt niveau, og måske endnu bedre også har fået vist, at han har den der stabilitet, som der blev spekuleret lidt i starten i hvert fald, da han skulle prøve kræfter med, var det Giroen først, hvor han jo var udgået, eller han havde tabt tid på Mount Etna, som jo kom på, ja, nu kan jeg ikke huske det, men det var også noget tredje etape eller sådan noget, ikke? Og så gik det galt i turen, og så, ja, så det er jo fedt at se, at han har hævet niveauet og fundet den der stabilitet i Grand Tour, så det er jo et kæmpe gennembrud for Skjelmose, det som han er i gang med at lave lige nu, og det er jo spændende, fordi han jo på en eller anden måde snilt kunne sætte målet efter at køre på podiet i en Grand Tour. Han er jo stadig kun 25 år, så der er stadig noget at hente for ham. Han har jo vist, at han har taget et kæmpe hop i år.
Og på etappen her, som var super, super hård, og hvor der blev to store tidsforskelle, der kom han ind 1.57 efter Pogacar, mere eller mindre præcis et minut efter Paul Sexas og Florian Lipovic, men faktisk jo lige i 3 sekunder foran sin holdkammerat Juan Ayuso, som ikke kunne følge med der på de sidste meter op mod målstregen. Han kører jo klassementet, og Little Trek vil gerne holde ham inde i klassementet, Kim, men altså, han er trods alt også 10 minutter bagefter i det samlede klassement. Er han ved at være så langt bagud nu, så han måske endda kan få lov til at smutte afsted i et udbrud med, hvad ved jeg, Pidcock, Carapaz, nogle andre i U3 her?
Jeg tror egentlig godt, at Pogacar vil lade ham køre, hvis der skulle være en etape, de ikke har tænkt sig at kontrollere. Men jeg ved sgu ikke helt, om han får lov af Little Trek i forhold til det her med netop Ayuso. Er jo stadigvæk deres kaptajn, han ligger en placering bedre, hvis han nu kommer i problemer, hvad så, altså, så er det måske ikke så smart, han ligger derude, eller hvad. Umiddelbart synes jeg bare, at en etappesejr mere til Little Trek, vil måske pynte ekstra på holdets indsats, i forhold til, når de, altså, om de kun i gåseøjne får en 6. plads, eller om de bliver 6 og 7, og det ved jeg ikke rigtigt, om det betyder så meget, at de har 2 mand i top 10, ud over point selvfølgelig, og nogle præmiepenge, det er klart, at det tæller selvfølgelig også, men jeg vil da håbe, at han får lov, og jeg tror også godt, han selv vil, men jeg er sgu ikke sikker på, at han får lov af Kim Andersen, og hvad de ellers hedder, nede i bilen.
Vi får se. I U3, det er mandag dag, der er hviledag, så ikke nogen etaper at tale om her, men det er der altså i morgen, fordi der er en enkelt starter, den skal vi tale om lige om lidt. Men lad os lige først tage et kig på trøjerne og på stillingen, fordi Tadej Pogacar, han fører Tour de France. Big surprise. Og det gør han med præcis 5 minutter. Ned til Remco Evenepoel, og så med Isak Del Toro tilbage på 3. pladsen. Han er 6 minutter efter, og så er der 25 sekunder mellem Del Toro og Paul Sexas, så bliver altså også super spændende kamp om den der tredje podieplads i Paris, hvis vi antager, at Remco han holder fast i sin anden plads. Men der er masser af store etaper endnu, der er masser af store bjerge endnu, så der er andre, der har tænkt sig at blande sig i den kamp. En Florian Lipovic, der er 5'er, en Juan Ayuso, der er 6'er, og så altså Skjelmose der, som ligger 2 minutter efter sin holdkammerat, men trods alt er nummer 7 i det samlede klassement. Lenny Martinez nummer 8, Tom Pidcock nummer 9, og så udgøres top 10 af Jordan Chegar, men han er altså næsten 20 minutter efter i det samlede klassement. Men som du var inde på lidt tidligere, Kim, så bliver der jo kørt nærmest til sidste dag om en top 10-placering, så der kommer også til at blive noget cykelløb dernede og se, hvem der har tænkt sig at prøve at få en rytter ind i top 10. Den grønne kan vi glæde os over, den sidder på skuldrene af Mads Pedersen. Han har 417 point, og det er altså de her 31 point mere end Jesper Philipsen på anden plads med 386, og så er Biniam Gemay 3'er med 361, og der skal man bare lægge mærke til også, at Tim Malier valgte at trække stikket på Tour de France for den her gang. Prikkerne, de sidder på skuldrene af Tadej Pogacar, og det gør de foran Valentin Parepantre, som forsøgte at komme i udbrud på gangen, lykkes med det, score en masse point, men altså ikke har formået at overtage trøjen, men til gengæld så får han altså lov til at køre rundt i den prikkede bjergetrøje, så længe han er toer i det klassement. Og så ungdomstrøjen, det bliver altså måske det mest interessante at følge med i overhovedet her i uge 3. Der er et minut og 30 mellem de tre øverste. Isaac Del Toro er tilbage i hvidt, Paul Sexas er to, og Juan Iuso er treer, og altså kun 90 sekunder skiller de tre inden den her vilde tredje uge. Og så hold konkurrencen, jamen, altså, det var en hård weekend for Little Trek, så deres forspring røg drastisk ned. De er nu kun 3 minutter og 19 sekunder foran UAE, så spørgsmålet er, hvem af de to, der vinder den? Det bliver med garanti en af de to, for der er 47 minutter ned til Red Bull bor hans grove på tredje pladsen. UAE har nærmest alle trøjer på nær den grønne, og så lige holde konkurrencen. Vi har været inde på det her med grådighed før. Hvordan tror I stemningen er blandt de andre hold?
Ej, der har jo været nogen ude at øffe. Det lader til mest at være de mindre hold, som selvfølgelig kan se deres chancer, både for udbrud, som altså et udbrud alene, det kan jo være vigtigt for et mindre hold sponsor, og så specielt etappesejr bliver jo markant forværret med den måde, som UAE de holder løbet i de angreb på. Jeg synes dog, når man hører de kommentarer, der er rundt omkring, at flertallet egentlig siger sådan, jamen altså, det har de sgu lov til, og vi ville måske gøre det samme, hvis vi havde været i deres position. Altså, de har jo købt alle de her stærke rytter ind, de skal jo også bruge dem til noget. Så der er jo ikke, altså, der er jo heller ikke noget at komme efter, det er jo ikke, der er jo ikke noget ulovligt i det, men hvis man ser på cykelsportens historik i forhold til, hvordan man netop har givet og taget lidt for at holde nogle af konkurrenterne glade også, så er det en lille smule usædvanligt i hvert fald, hvis de også begynder at gå efter en holdkonkurrence, når de nærmest har alle trøjerne.
Jeg tror, at de der positive kommentarer, det er meget ud fra et aspekt omkring politisk korrekthed, for der er altså også nogen, der øffer i krogene over, ja, at de er. Så et ord, man kan bruge, er grådig. Et andet ord, man kan bruge, er dygtig. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at det er et monsterstærkt hold, og de selvfølgelig har den bedste rytter. Men den måde, UAE Stefan holder tingene samlet på, den er måske også lidt speciel.
Ja, altså jeg synes faktisk, det er på nogle måder ret genialt, det som UAE har gjort. Altså det er jo klart, det de er et virkelig stærkt hold, så bare det der med at have Nils Pollitt og Tim Wellens til at styre etaperne, det har de gjort virkelig godt. Den ene etape var jo sådan, at Tim Wellens, han jo kontrollerede etappen for godt, bare fordi han havde en god dag, som de jo selv sagde bagefter. Men det som UAE gør, de laver også udbrudende køre, større end før. Altså de sidder ikke og kæmper udbruderne ned og sådan virkelig kontrollerer, at i dag vil vi kun have 6 mand afsted. De lader bare større grupper køre, hvilket jo faktisk er meget smart, især når man har en rytter, der er så stærk som Pogacar, fordi at UAE har jo fået en kæmpe hjælpende hånd fra flere andre hold efterhånden, fordi så er der et eller andet med, selvfølgelig er der noget med pointspurterne, hvor at sprinterholdene jo skal holde det lidt samlet til nogle af dem, så slipper de nogle af sted, som tror en top 10 placering eller noget med en holdkonkurrence, og jeg synes bare, vi har set så mange gange, at der slipper noget af sted, hvor at UAE måske i hvert fald virker ligeglade, og andre hold lige pludselig begynder at køre for at forsvare, som Kim var inde på tidligere, så skal lige pludselig forsvare en top 10 placering, fordi Pidcock han har kørt afsted, hvor at UAE tænker sådan, at vi er ligeglade, vi har en solid føring, og Pidcock må sgu gerne tage anden pladsen, så de lader bare ham køre, så på en eller anden sjov måde har UAE alligevel lykkes med at få de andre til at ligge og kæmpe interne kampe, som de så har nydt godt af.
Du var lidt inde på det, eller Stefan var lidt inde på det, Kim, med den grønne trøje, som UAE trods alt ikke har fået fravrist til MSP, og det, jeg tror, jeg kan garantere her nu, at de ikke vinder den, medmindre at Pogacar han også ender med at tage den på en eller anden mystisk vis, men jeg tror faktisk ikke, han kan nå det, hvis jeg sådan lige, ja, det ved jeg ikke, det kunne han måske godt, men hvordan ser vi chancerne her efter uge 2 for, at Mads han holder den hele vejen til Paris?
Ej, jeg synes, den ser sgu meget god ud, selvom det begynder at blive sådan lidt med, at han mister de her 5 point til Philipsen, som, som jeg tænker nu er den, den værste konkurrent, især efter, som du sagde, Tim Alia udgik i på søndagens etape. Så han ikke lige pludselig laver det her, de her store spring, når han vinder masse spurterne. Men han æder sig jo kun ind med de her 5 point ad gangen, og selvom han nærmest skulle vinde både 17. og 21. etape, så, som Stefan også var inde på, så ligger de her indlagte spurter, ligger så godt, altså efter en relativt hård stigning, at Little Trek og Mads P., hvis de får sat tingene rigtigt sammen, så burde de kunne få sat både Girmay og Philipsen, og så dermed køre nok point hjem til, at vi ikke skal til at have et eller andet stort spektakel inde i Paris. Det ville jo næsten ikke gøre til at bære, hvis den skulle være op for grabs der.
Nej, men det kunne da meget sjovt, hvis det sådan, at det drejer sig om at komme i top 2, 3, 4, 5 stykker for Mads for at skulle holde fast i den. Men der er også en Tadej Pogacar, som har tænkt sig at vinde i Paris. Han blev snydt sidste år, og jeg kunne godt se, at han kørte efter den igen i år. Nu skal vi have fat i Betano og deres, skråstrej vores, Get and Get konkurrence. 4 gange her under Tour de France, der kunne nemlig spille med i Betanos Get and Get konkurrence, og det er ganske simpelt. Der er præmier til alle korrekte svar. Vi er nået til fjerde og sidste spørgsmål, og det lyder ganske simpelt. Hvem vinder 17. etape onsdag? Du gør dig med på Betanos Insta eller Facebook-side, og du skal have afgivet dit bud inden etapestart. Vi har en masse spiltips hængende derude. Jeg kan lige sige, at siden sidst, der er der desværre et spiltip, som ikke længere er aktuelt, og som vi ikke kan vinde, og det var en Velropas vinder, der hed Jonas Vingegaard vinder Tour de France. Den havde givet odds 5. Nu er den desværre ikke længere mulig. Der er masser af odds til Tour de France og til andre sportsgrene inde på Betano, så hop ind på betano.dk og tjek det hele ud. Husk, odds kan ændre sig. Det her var spiltips lavet i samarbejde med Betano.
Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Nu kigger vi frem mod de næste 3 etaper i Tour de France, og de er meget varieret. Der er en enkeltstart, der er en udbrudsetappe, og så er der den første af 3 afsluttende bjergetapper. Over Tour de France åbnede med en holdtidskørsel, og når rytterne kommer tilbage fra hviledagen, så skal de igen op mod uret, denne gang alene. For 18. etape tirsdag er en 26 km lang enkeltstart med start i Evian-les-Bains, mål i Tournon-les-Bains langs kysten på Genève-søen.
Ja, altså det bliver jo spændende, fordi det er dagen efter en hviledag, så det er jo ekstremt vigtigt, at rytterne får varmet totalt godt op og også bare mentalt er klar. Vi har ofte set det her med dagen efter en hviledag, at der er nogen, der har lidt ømme piver, og kroppen måske går en lille smule i stå. Og det er der altså ikke tid til på den her enkeltstart, fordi lige fra start af, der skal de endda også opad i næsten 10 km. Det er godt nok en bred vej og en blød stigning på den måde, at det er de her små 4%, den stiger. Så det er ikke noget, hvor at rytterne sådan kommer op og stå i pedalerne, men man skider med, at det er der, man kan tage eller tabe meget tid på den her enkeltstart. Når de så rammer toppen, så er der lige sådan 2 km plateau, og så starter der en nedkørsel. Den her nedkørsel er den første halvdel relativt lige til uden sving. Den sidste halvdel af nedkørselen bliver altså lidt mere teknisk. Der kommer et par skarpe sving, og ja, altså jeg håber ikke, at der kommer nogle uheld undervejs på den her nedkørsel, men der er altså chance for at hente noget tid, og chance for, at der er nogen, der kommer til at oversætte sig lidt, hvis man i hvert fald går efter sejren. Når de kommer ned i bunden, så er der 9 kilometer, som går flat ind til mål, og der er jo 3 mellemtider undervejs på den her. Det er halvvejs op ad stigningen på toppen, og så i bunden af nedkørselen, og så selvfølgelig i mål. Så der er i hvert fald, det bliver spændende at se, om Remco kan lægge en sejr mere i banken, så er der i hvert fald et Stefan Staltip, der går hjem, kan jeg godt afsløre. Og så bliver det også spændende, om nogle af de her, Filippo Ganna, kan han være med der, hvad med Josh Tarling, og selvfølgelig kampen om den hvide trøje, som du også nævnte tidligere, altså det bliver virkelig spændende.
17. etape onsdag er vores Get and Get dag, men det er også noget, der ligner en danskerdag, fordi det er 175 udbrudskilometer fra Chambéry til Voiron. 4 stigninger, 2500 højdemeter, men også lang vej hjem efter den sidste store forhindring.
Ja, altså især starten er jo hårdere, og det er der de fleste sådan højdemeter i hvert fald kommer, men det er ikke de ledeste stigninger, der kommer. Det er en kategori 4, en kategori 4, 3 og så en 4, og derefter så er den sidste halvdel uden kategoriseret stigning eller i hvert fald noget nemmere end starten af. Så det bliver svært, tror jeg i hvert fald, i forhold til at kontrollere et udbrud, fordi at på de her stigninger, så er der rigtig mange rytter, der kan plukke afsted, og det bliver svært for sprinterholdene sådan rigtig at kontrollere, fordi de vil jo gerne have lidt fladbanevej, og nogle af de større rytter, der skal sidde og holde jævnt tempo, og så er det jo langt fra sikkert, at deres egen sprinter kan komme med til mål. Specielt også, fordi finalen faktisk er lidt tricky. Med 6 km til mål, så kommer der en blød stigning på 2,5 km. Den er også kun 4%, men det gør alligevel, at for sprinterne og skal komme hjem og spurte der, når der lige kommer sådan en 2,5 km stigning, selvom den er blød, så kan det blive kørt rigtig hårdt og gøre, at sprinterne simpelthen bliver sat på den. Så jeg tænker, den tipper nok mere over en udbrudsetappe, fordi jeg tror kun, det er Mads, der sådan reelt set vil kunne køre den der finale og med chancer for at vinde. Så jeg tror, det er jo en danskerdag for dem, der er tilbage i hvert fald. Det er klart, at jeg tror sådan en som Mads P. måske også selv vil gå efter et udbrud, og det skal Valgren, Askren og Kort selvfølgelig også gøre, fordi det er sådan en etape, hvor at de alle fire faktisk har fornuftige chancer.
Så kommer vi til 18. etape torsdag, som er sådan lidt sjov, fordi rytterne er i Alperne. De ved, at de to næste dage, der venter der to onde etaper, begge med Alpe d'Huez på programmet. Så hvordan griber man de her 185 km, fem stigninger og hele 4.000 højdemeter an?
Jamen, det, som du siger, det er en lidt spøjs etape, fordi til trods for de mange højdemeter, der er på den her etape, så ser den ikke særlig hård ud, når man kigger på profilen i hvert fald. De der højdemeter er sådan lidt gemt, synes jeg. I den første halvdel er der to lange, men bløde stigninger, og så noget rullende terræn med to korte stigninger, som altså lidt senere hen, som i hvert fald ikke får klassementsrytterne op af sadlen, vil jeg tro. Den afsluttende stigning på 7 km ser faktisk heller ikke særlig hård ud. I hvert fald ikke så hård, at klassementsrytterne sådan, tror jeg i hvert fald, vil gå hen og angribe hinanden. Vi har tidligere set den her etape, det kan jeg også huske, Kasper Ankergaard var inde på, hvor at i 2020, der så vi Wout van Aert føre hele vejen op, eller i hvert fald den sidste del, og køre lead-out for Roglic, der så også endte med at vinde etappen, men dengang, der var det også et sådan, jeg vil ikke sige et større felt, men i hvert fald et felt, der kom til mål sammen, så det er nok mere sådan en etape, hvor at, ja, altså, det ville undre mig, hvis der var nogen, der prøvede at holde den samlet, så skulle det da lige være UAE for at køre sprint for Del Toro eller Pogacar i hvert fald. Så igen, det ser ud til at være en god mulighed for udbryderne. Jeg tvivler i hvert fald på, at klassementsrytterne vil gå hård nok efter den.
Nu skal vi til gengæld se, hvem der er i spil til at være den mest hårdnakkede på enkeltstarten.
Power Ranking præsenteres af Power.
Kan Remco Evenepoel slå Pogacar igen? Er enkeltstarten for hård for Philip Pogacar? Og hvem er stærkest af de tre unge ryttere? Det finder vi alle sammen ud af tirsdag, når der er enkeltstart i Tour de France. 26 km, som sagt, langs Genève-søen, og som altid, så har vi jo elektronikkæden Power med os, og derfor så har vi også en dugfrisk udgave af Plesners Power Ranking klar til dig, naturligvis med fokus på tirsdagens enkeltstart. Så her kommer den Plesners Power Ranking til de 26 km kamp mod uret. Vi lægger ud med en stjerne.
Der har jeg Mathias Wacek, jeg har Dan Hole, og jeg har Kevin Vauquelin.
Vi skal til to stjerner.
Florian Lipovic er røget lidt derned, efter han jo har overgivet kaptajnrollen. Sammen med Josh Tarling, som du var lidt inde på, om bliver den for hård for ham. Og Tobias Foss, som egentlig har set okay ud på nogle stigninger på det seneste.
Så skal vi have fat i tre stjerner.
Der har jeg Ilan van Wilder, jeg har Brandon McNulty, og så har jeg den første hvide trøje, kandidat, Juan Ayuso.
Åh, spændende. Vi skal til 4 stjerner.
Der kommer et par stykker mere her. Isaac Del Toro, Paul Texas, og så har jeg skelmose lige en tak over Ayuso. Vi så, at han lige havde lidt flere penge i banken på den sidste bjergetappe, og skelmose kan altså også godt fyre en god enkeltstart af, så mit håb og min tro er på, at skelmose lige er en lille bit smule bedre end Ayuso lige nu.
Så her kommer den Kims stjerner, Plessners Power Ranking til 16. etape, eller 6, hvad er 16. etape, som er tirsdagens enkeltstart. Her kommer 5 stjerner.
Ikke så overraskende måske Remco Evenepoel og Tadej Pogacar, og så Filip Ogana. Jeg tror godt, at han måske kan nive de der 4% op af den første stigning, og så lige slå turboen til på hjemturen, men jeg tror, det bliver svært mod specielt Remco. Remco må være stor favorit i den der, synes jeg.
Har du en joker?
Jeg har faktisk en joker. Jeg overvejede lidt at tage Mathieu van der Poel, men efter han jo har kørt en god enkeltstart her i år, men jeg tror, det bliver for voldsomt for ham det her. Altså Luke Plapp, som jeg synes er begyndt at se bedre og bedre ud, er lidt en joker. Nok ikke til sejren, men i hvert fald til en fin placering.
De seneste 2 fredage, der har du på TV2 kunne se Powers nye reklameserie. Den hedder De Nordiske Nøgler. I stil med sidste år, hvor Power overtog en hel reklameblok 3 fredage i træk på TV2, så gør det samme her under turen, men vel at mærke i hele Norden. Det er Powers største kampagne nogensinde på tværs af Danmark, Norge og Sverige, og du kan gætte med og vinde fede præmier. Hvad låser de mystiske nøgler op? Hop ind på power.dk/keys og gæt med om præmier for over 380.000 kroner. Og se med, når afsnit 3 løber over skærmen fredag aften. Det her var Plessners Power Ranking, lavet i samarbejde med Power. Nu skal vi have en helt anden Power Ranking. Vi skal finde dagens vinder i quizzen, og vi har jo gang i sådan en over-under quiz. Spørgsmålet var ganske simpelt. Hvor mange år har det taget Belgien at nå 500 etapesejre i Tour de France? Stefan, du har serveretten. Vil du skyde og lade Kim komme med over-under, eller vil du lade Kim skyde, og du selv kommer med over-under?
Ja, jeg vil lade Kim skyde.
Tak for det. Det er jo nærmest som at få serveretten foræret, jo.
Ja, det er det.
Jamen 60 år.
60 år, ja tak.
60 år.
Som man 60 år.
60 år.
Hold kæft, det er jo mange etapesejre, de skal have så.
Ja.
På hver Tour de France.
Mm-hmm.
Det gælder ikke kvinder, vel? Også?
Jo. Det har jeg ikke sagt noget om.
Jamen,
Nej, det gælder ikke.
Det er jo sådan en lille X-faktor.
Det gælder ikke kvinder, og hvis det gælder kvinder, hvor mange har de så kørt? Er det 3. eller 4. år, de kører Tour de France eller sådan noget?
Ja, de har kørt så nogle stykker før. Men jeg ser da helt klart over, så.
Ja.
Du ser over?
Ja.
Ja, det er meget tæt med at sige. Fordi det korrekte antal er 117.
Jamen, jeg tænkte, der skulle jo nok være et eller andet grund til, at du spurgte om det. Jeg tænkte, det kunne jo godt være, at det simpelthen var utroligt få antal år. Og så tænkte jeg, hvornår begyndte Eddie Merckx at vinde? Det var jo der omkring slut 60'erne eller sådan et eller andet. Så pejlede jeg mig ind på den.
Nej, den allerførste Tour de France-etappe, som en belgisk rytter vandt, det var Cyril von Auvergne, eller noget i den retning, som vandt første etape i 1909. Det var første gang, at en belgier vandt en etape. Og den etape gik meget sjovt fra Paris til Roubaix på 272 kilometer. Så det var jo nærmest en ægte Paris-Roubaix. Men 117 år var det korrekte svar, og dermed så var over også det korrekte svar. Og Stefan, du får et point her, og kommer op på siden af Kasper Enkagård, så stillingen nu er Kim 18, Kasper og Stefan begge 15, og så vil jeg sige, den her, det var sgu en større foræring end Pogacar til Remco søndag. Veluropa Podcast er tilbage på torsdag, og det er vi med et tilbagekig på de tre etaper. Meget spændende etaper, der skal køres nu her, og så selvfølgelig et fremkig mod weekendens altafgørende etaper, hvor vi får svar på mange af de spørgsmål, vi har stillet i dag. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på Twitter, Insta og Facebook på snablag Veluropa. Stefan finder du alle steder på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på snablag NFLming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Veluropa podcast. Og tak til vores partnere, Bygma, Betano og Power. Støt dem. De støtter os. Au revoir og god bedring, Jonas.